dhegeysanayseen waa VOA markana ciyaarihii iyo maxmuud mascabde.
Kooxda waxaa wareegsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada inta ciyaaraha idaacadda duhurnimo. Haddii aan ku bilaabo horyaalka qaaradda Yurub, oo habeenkii xalay ahaa kulamo adag oo xoog isugu hor yimaadeen gruubka E, waxaa ku kulmay kooxaha Spartak Moscow iyo Maribor, Sevilla iyo Liverpool. Ciyaarta hore oo dhex martay kooxaha kubadda cagta Spartak Moscow iyo Maribor ayaa waxa ay ka dhacday kooxda Spartak Moscow gurigeeda, waxaana lagu kala baxay 1-1 oo halkaasi koox waliba ahay 1-2 ayay kala tagtay. Hase ahaatee, kulankii dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Sevilla ayaa ahaa mid xiisihiisa leh. Reerkii hore ciyaarta waxaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay ku martay iyadoo 3 gool leh, halka Sevilla aanay waxba gool ah dhalinin. Qaybta dambe ciyaarta markii lasugu soo noqdeena, Sevilla waxa ay 3 gool ee lagu lahaa kusoo gudbay 3 kale, waxaana ciyaartaasi 90 daqiiqo ay kusoo dhammaatay 3-3 bareeja, oo waxa ay Sevilla iska dhicisay Liverpool, isla markaasina waxa ay soo dhigtay Bononi dabcan dadkii daawanayay ee ka heleen. Warbaahinta dunida ayaa soo qaaday sababta keentay in Liverpool oo 3 gool la hormartay qaybtii hore ciyaarta laga daba keeno oo 3 laga dhaliyay, waxayna dad fara badan dib u xusuusay ciyaar dhex martay iyaga iyo AC Milan oo ciyaartaasi ahayd ciyaarta kama dambeysta ee Champions League, taasi oo Liverpool iyadoo 3 gool lagu leeyahay ay 3 ka daba keentay, isla markaasina rigoorayaal ay koobku qaaday waayihii uu leylin jiray macalinkii Benitez. Haddaba sababtii keentay xalay in kooxda kubadda cagta ee Sevilla ay guulshan ku damaashado maadaama 3 gool iyadoo lagu lahaa ay bareejeysay waxay kaga dhigneyd inay guuleysatay oo kale, waayo ceelka ay kasoo baxday ayaan ahayn mid la filayay inay kasoo bixi kartay. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Sevilla, Eduardo Barroso, ayaa waxaa warbaahintu baahisay in uu kooxdiisa markii la kala nasanayay u sheegay in uu qabo cudurka kansarka laga helay, taasina ay keentay ciyaartoydiisu inay macalinkooda gacan siiyaan oo ay islaban laabaan, isla markaasina ugu yaraan ay ciyaarta 3 gool dib ka keeneen, isla markaasina halkaasi ay dhibic ka qaateen. Gruubka F waxaa ku kulmay kooxaha kubadda cagta ee Bayern Munich iyo Manchester City. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa qaybtii ugu dambeysay ciyaarta waxa ay la timid gool ciyaaryahan Raheem Sterling, oo aad moodaba in uu ka mid yahay haatan ciyaaryahanada safka hore kaga jira kooxda kubadda cagta ee Manchester City, macalinkuna uu ku dhaaranayo ayaa goolkaasi guusha u saxiixay. Kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa iyana 3-1 waxay kaga badisay kooxda Shakhtar Donetsk. Gruubkan oo haatan ay kooxuhu ku dhagan yihiin ayaa waxaa hore u soo gudubtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City kaalinta labaad, ayaa waxaa isku haysta kooxaha Shakhtar Donetsk iyo kooxda kubadda cagta ee Napoli. Kulanka ugu dambeeya kooxda kubadda cagta ee Napoli waxa ay ku tagi doontaa kooxda Feyenoord, oo guriga Feyenoord ayaa lagu ciyaarayaa 6-da bisha December, halka Shakhtar Donetskna ay Manchester City soo dhaweyneyso. Haddii markaasi ay suuro gasho in kooxda kubadda cagta ee Napoli oo iyadu haatan kaalinta 3-aad ku jirta, haddii ay markaasi Feyenoord ka badiso, isla markaasina laga badiyo kooxda kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk, waxay haysataa fursad ay kusoo baxdo kaalinta ay wareega labaad ugu soo gudubto. Gruubka G waxaa isugu hor yimid kooxaha Besiktas iyo FC Porto, hal iyo hal bareeja ayay ku kala tageen. Marokana gurigeeda ay ku ciyaareysay kooxda Leipzig ee waddanka Jarmalka ayaa 4 gool ku qabatay. Gruubka E, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa abaabul nakaashiya, waxay kaga badisay 6 gool iyo waxba ciyaaryahanada Benzema iyo Cristiano Ronaldo ayaa min 2 gool dhaliyay. Hase ahaatee, kooxda Borussia Dortmund oo la ciyaareysay Tottenham Hotspur ayaa waxay la hormartay 1 gool, hase yeeshee Tottenham ayaa soo gudbay goolkaasi oo 2 gool dusha u saartay, isla markaasina sidaasi 3 dhibcood kaga qaadatay kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. Haddii aan jaleeco kulamada maanta ee kooxuhu isugu hor imaanayaan, waxaa ka mid a gruubka ee CSK Moscow iyo Benfica ayaa kulmi doona Basel, iyo Manchester United ayaa iyaguna fudud gelin doona gruubka B. Anderlecht Bayern Munich ayaa u imaanaysa PSG-na gurigeeda, waxay kula ciyaareysaa kooxda Celtic Group C. Karabakh ayaa waxa ay ku ciyaareysaa gurigeeda waddanka Azerbaijan, waxaana halkaasi tagaysa kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Sida yeeshee, gruubkaasi si kulanka adag waxa uu dhex mari doonaa kooxa kubadda cagta ee Atletico Madrid iyo Roma, waxaana lagu ciyaarayaa garoonka Metropolitano oo dhawaantan kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ay dhisatay. Gruubkani waxa ka dhacay kulan la yaabkiisa leh oo kooxda kubadda cagta Juventus ayaa waxay soo dhaweynaysaa Barcelona, halka Sporting Lisbon ay gurigeeda ku ciyaarayso Olympiacos ay u imaan doonto. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna intaa aynu joogsatana kulan dambe waa mid cadow ila kulaaliyo.